Παλιοπαρέα. Στίχη Νίκος Μπακογιάννης, μουσική του ανυπέρβλητου Γιώργου Ζαμπέτα, ερμηνεύει ο Γιάννης Μπέζος από την εκπομπή «Έλα και θα δεις». Υπέροχος Γιάννης Μπέζος και βεβαίως Γιώργος Ζαμπέτας.
Γιώργος Ζαμπέτας. Άλλη μεγάλη μορφή.
Είχατε γνωριστεί πρόλαβες?
Μια φορά τον είχα γνωρίσει.
Για πες.
Αλλά ήξερα το έργο του φυσικά.
Ναι, ναι, καλά,
την περσόνα αυτή. Ένα καλούπι που έσπασε και δεν ξέρω αν βγήκε άλλο.
Ισχύει.
Μεγάλη φυσικά.
Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Ο Νίκος Μπακογιάννης που έχει γράψει στους στίχους.
Αδερφός του Παύλου.
Ήταν ο αδερφός του Παύλου, συνάδελφος σας,
ηθοποιός. Και έγραφε και στίχους, ναι.
Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ακούτε Real FM, φίλες και φίλοι. Γιάννης Μπέζος, καλεσμένος μας. Παύλος Παπαδημητρίου στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Με τον Γιώργο Ταβαρίνο να είναι στην διεύθυνση του στούντιο, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στο Μαρούσι. Έχεις τα φιλιά και την αγάπη του Κώστα του Βερνίκου.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο οποίος μας ακούει και μου κάνει και ωραία σχόλια για αυτά που λες. Προπονητής σε μια ομάδα, ανεξαρτήτως αθλήματος, σκηνοθέτης.
Είναι κοντά αυτά. Για τα πες. Δύο, δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μια διαφορετική δουλειά. Εμείς συνήθως στο χώρο μας, κακώς αυτό, το θεωρούμε ότι ο σκηνοθέτης είναι μια προαγωγή. Δεν είναι καμιά προαγωγή. Είναι σαν τον προπονητή. Είναι μια άλλη δουλειά, η οποία είναι, στη δουλειά, είναι στις, και στα δύο αυτά αντικείμενα απολύτως απαραίτητη. Δηλαδή, αυτό που κάνει ένας προπονητής είναι πρώτα απ' όλα να δημιουργεί εμπιστοσύνη στους παίκτες του. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτό που λέει μετράει. Δηλαδή αυτό που λέει έχει κάτι να πει. Ότι λειτουργεί υπέρ τους και όχι εναντίον τους. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με το σκηνοθέτη. Βεβαίως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και οι δύο να ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας προπονητής ποδοσφαίρου να ξέρει τι σημαίνει ποδόσφαιρο.
Ή μπάσκετ.
Έτσι, ή μπάσκετ εννοείται. Mm-hmm. Ή και ένας σκηνοθέτης στο θέατρο να έχει μια επαφή με τη σκηνή, να ξέρει τι του γίνεται. Δεν υπάρχουν διαφορές και τα δύο πάντα και ο σκηνοθέτης και ο προπονητής έχουν και μια πατερναλιστική διάθεση, δηλαδή ότι αναφέρονται σε αυτόν υποχρεωτικά, γιατί δεν υπάρχει άλλο να αναφερθείς. Ένας αθλητής, κατάλαβες τι λέω, ένας παίκτης, θα αναφερθεί στον προπονητή του. Από αυτό θα ζητήσει μια γνώμη, από αυτό θα ζητήσει να του πει κάτι. Το ίδιο συμβαίνει και στο θέατρο ή στην τηλεόραση ή στο σινεμά.
Ξέρεις, Γιάννη, βλέπω τώρα τους τελευταίους μήνες. Σαν μπαμπά να βλέπουν τα παιδιά της Εθνικής τον Ιβάν τον Γιοβάνοβιτς.
Ναι.
Όταν τους έζησα σε αυτό το ταξίδι στο Γουέμπλεϊ που νικήσαμε κιόλας, αλλά ναι, μας έτυχε και αυτό το τραγικό μέσα στο ταξίδι του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ.
Ναι, ναι, ναι.
Έβλεπες ότι, τουλάχιστον εγώ όπως το προσλάμβανε, ναι, ότι κοιτούσαν και τον μπαμπά τους.
Μα είναι φυσικό αυτό. Αυτό γίνεται από ανάγκη. Αλλά πρέπει αυτός που έχει τη θέση του προπονητή να το εμπνέει αυτό με έναν τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ένα σημείο αναφοράς. Πρέπει να είναι κερί αναμένο. Εκεί θα πάει ο παίκτης. Πού να πάει, δηλαδή, στην Ομοσπονδία ή να πάει θα πάει στον άνθρωπο που είναι δίπλα του.
Mm-hmm.
Που είναι, που συμπάσχει για το αποτέλεσμα, συμπάσχει για την προσπάθεια. Mm-hmm. Και προφανώς δεν τον ξέρω τον κύριο Γιοβάνοβιτς, προφανώς θα έχει και κάποια προσόντα τα οποία εμπνέουν τους παίκτες.
Ναι. Mm-hmm. χωρίς διαθεσκολακίας, ο Μπέζος μετά από αυτή τη διαδρομή. Έχεις χαιρετισμούς από την Άννα από τον Πειραιά. Έχει ανάγκη σκηνοθέτη?
Ναι, εξαρτάται και τι έργο κάνουμε, πότε το κάνουμε.
Πώς το...
Δηλαδή υπάρχουν...
Δηλαδή στις Ενιγματικές Παραλλαγές, που ήταν ένα συγκλονιστικό, ναι, έργο με σένα και τον Πυγμαλίωνα,
ναι,
που το είδα δύο φορές. Ναι. Είχες ανάγκη σκηνοθέτη εκεί?
Βεβαίως, πρέπει να υπάρχει ανάγκη.
Κατάλαβες τι λέω.
Υπάρχει, ναι. Δηλαδή είναι, πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να παρακολουθεί απ' έξω τι γίνεται και να συνταξιδεύει.
Mm-hmm.
Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, ο Πυγμαλίων ήταν ο ίδιος που είχε σκηνοθετήσει μαζί με τον Σωτήρη, mm-hmm, τον Ζαφούλια.
Mm-hmm.
Το πράγμα το οποίο το κάνω και εγώ κατά κόρο στις δουλειές, αλλά πάντα είναι καλό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους σκηνοθέτες, ούτε αν είναι θέμα, ούτε ηλικιακά, ούτε αν είναι γυναίκα ή άντρας, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει απλώς να ξέρει τη δουλειά.
Mm-hmm.
Δηλαδή να μπορώ να ακουμπήσω κάπου την αγωνία μου.
Mm-hmm.
Επίσης, πρέπει να σου πω, γιατί καμιά φορά μου λένε ότι οι νεότεροι σκηνοθέτες και όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρουν οι νεότεροι. Με ενδιαφέρει πιο πολύ η αμηχανία, δηλαδή, ενός νέου, ο οποίος έχει ενδιαφέρον φυσικά, παρά μία δίθεν αυθεντία που κυκλοφορεί.
Ναι.
Δηλαδή, πάντα έχουμε ανάγκη των άλλων. Και πρέπει να τον έχουμε στη δουλειά μας. Αλλά όταν λέω ανάγκη, δημιουργική ανάγκη. Όχι ανάγκη επαγγελματική. Δηλαδή, να ακουμπήσουμε κάπου, να το έχουμε εμπιστοσύνη, να συνταξιδέψουμε μαζί για ένα διάστημα.
Ναι. Πώς να το πω, η αναμέτρηση με έναν ρόλο σε όλη αυτή τη διαδρομή τη δική σου την θεατρική, πώς σου προκύπτει, καταρχάς πώς φτάνεις να πεις ότι, ναι, εγώ θα κάνω έναν νομπελίστα, ναι, συγγραφέα που ζει απομονωμένο σε ένα νησί, ναι, και θα δεχτεί.
Πρώτα,
πώς.
Ναι, το κίνητρο πάντα, από ένα σημείο και μετά, δεν μιλάμε όταν είμαστε πολύ νέοι, γιατί πάντα ψάχνουμε δουλειά και δεν κοιτάμε τώρα πώς είναι η ρόλη κτλ. Από ένα σημείο και μετά, βέβαια, είσαι υποχρεωμένος από τον πραγμάτων να κάνεις επιλογές σου.
Mm-hmm.
Αυτό που κάνω εγώ είναι πάντα προσπαθώ να καταλάβω γιατί γράφεται αυτό το έργο. Ποιος ο λόγος που ο συγγραφέας το έγραψε και δευτερευόντως γιατί να το παρουσιάσουμε τώρα. Τι έχει να πει δηλαδή στον κόσμο τώρα να το παρουσιάσουμε. Εάν βρω ενδιαφέρον σε αυτό, είμαι έτοιμος να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν με απασχολεί τόσο πολύ ο ρόλος, το μέγεθος του ρόλου ή πώς είναι ενταγμένο μέσα σε ένα σύνολο. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί το θέατρο έχει αυτή την κατάρα και ευλογία, είναι και ομαδικό και ατομικό μαζί.
Ναι.
Είναι σαν τον μπάσκετ λίγο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό, εάν έχει κάτι ενδιαφέρον και βρίσκω μια γοητεία στο έργο, είμαι έτοιμος να καταπιεστώ. Απλώς δεν θέλω να ασχολούμαι πια με πράγματα που είναι ριχά, που δεν έχουν νόημα, μόνο και μόνο για να παίξω.
Ναι.
Δεν με ενδιαφέρει.
Χωρίς να θέλω να... Όχι, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών η λέξη. Έχεις φοβηθεί ρόλους που έπαιξες?
Όχι, ποτέ.
Ποτέ.
Πρώτα-πρώτα... Και αυτό είναι ένα που λέω στα παιδιά πάντα, γιατί ασχολούμαι με τα εκπαιδευτικά,
mm-hmm,
ότι οι συγγραφείς οι μεγάλοι δεν γράψαν τα κείμενα αυτά για να μας φοβήσουν. Τα γράψανε για να χαρούμε οι άνθρωποι. Δηλαδή τα γράψανε για να μετεθούν μαζί, να αποκαλυφθούν στα μάτια μας και να χαρούν, να παρηγορηθούν, να συγκινηθούν ό,τι θέλεις οι θεατές.
Mm-hmm.
Δεν τα γράψανε ούτε για να τρομάξουμε, ούτε για να είναι τίποτα σκοτεινοί και ύποπτοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να παιδεύουν τους καλλιτέχνες. Αυτά είναι κάτι ψευτοπνευματικότητες.
Ναι. Ως φορέας μηνύματος, ο ηθοποιός καμιά φορά αυτολογοκρίνεται ή καμιά φορά υπερβάλλει μέσα σε μια θεατρική παράσταση?
Εννοείς στον τρόπο που παίζει ή σε αυτά που λέει?
Σε αυτά που λέει κυρίως.
Κοίταξε, εξαρτάται πάντα από το κείμενο.
Ναι.
Και βέβαια το κοινό πάντα βαθμολογεί και την πρόθεση. Δεν βαθμολογεί μόνο το αποτέλεσμα. Καλό είναι να μην αφήνουμε το θυμικό να λειτουργεί, αλλά να προηγείται η σκέψη. Το λέω έτσι γενικότερα, okay, και όπως το καταλάβετε. Mm-hmm. Δηλαδή, βεβαίως λέμε πάντα, και έτσι είναι, ότι είμαστε ελεύθεροι να μιλάμε κτλ. Η ελευθερία όμως πάει συνοδεύεται από την ευθύνη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι, γιατί έρχεται κόσμος, σας βλέπει.
Δεν μπορεί να λέμε ότι να είναι και όπως να είναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, mm-hmm, Παύλο. Mm-hmm. Είναι αλλιώς τα μιλάμε έξω όταν πίνουμε έναν καφέ και αλλιώς τα μιλάμε δημόσια.
Έτσι είναι.
Πώς θα γίνει δηλαδή.
Έτσι είναι. Έτσι
δεν εννοώ ότι λέμε ψέματα, αλλά είναι άλλος ο τρόπος που γίνεται. Η αλήθεια έχει τρόπο που λέγεται. Για να πιάσει τόπο. Αλλιώς δημιουργεί αναταράξεις.
Έχεις μέσα στην πορεία σου και στη διαδρομή σου σημαδέψει ρόλους τους οποίους τελικά έπαιξες αργότερα ή ανασεζόν κρίνεις και βλέπεις.
Ναι, ήθελα. Έπαιξα τον Γκρέοντα από την Αντιγόνη του Ανού για ένα πολύ μεγάλο
ναι,
έργο.
Ναι, ναι.
Το οποίο το είχα από τη σχολή αυτό μεράκι και το έκανα πριν 10 χρόνια περίπου.
Ναι, ναι, σε είχα δει.
Ναι, αυτό ήταν ένας ρόλος εμβληματικός που ήθελα να το κάνω. Τώρα θα κάνω. Μου είχε έρθει το κέφι, θα κάνω τις κομμωδίες του Τσέχοφ. Έχει γράψει καπιταλιστικές μονόπαρτες τις κομμωδίες του Τσέχοφ. Και αυτό ήθελα χρόνια να το κάνω. Θα το κάνω τώρα.
Πότε?
Θα το κάνω από το Δεκέμβριο.
Από το Δεκέμβριο.
Από το Δεκέμβριο.
Okay.
Γιατί το κάνω γιατί εμένα η καρδιά μου είναι προς τα εκεί. Για να γνωρίσουμε και μία πλευρά του Άντων Τσέχοφ, που ήταν ένας ανεπανάληπτος συγγραφέας, η οποία δεν είναι στο δράμα, αλλά είναι πιο πολύ στην κομμωδία. Κυρίως στην κομμωδία.
Που δεν το έχουμε και πολύ στο μυαλό μας εμείς αυτό.
Όχι. Υπήρχαν ρόλοι του Μολιέρου, μεγάλοι.
Γιάννη, εσύ για μένα, όσο θέατρο που έχω παρακολουθήσει πολύ θέατρο. Εσύ και ο Ανδρέας Φιλιππίδης είστε οι κατεξοχήν ηθοποιοί του Μολιέρου στην Ελλάδα, η Μολιερική νομίζω.
Ο Ανδρέας ο παλιός.
Ναι, ο Ανδρέας Φιλιππίδης. Δηλαδή σε είδα στο Κατά Φαντασίαν Ασθενή.
Τα έχω παίξει εδώ όλα.
Ναι, δηλαδή είσαι Μολιερικός.
Αυτό...
Δεν ξέρω αν πρέπει να το λέω έτσι.
Όχι, αλλά... είναι μια αλήθεια με την έννοια ότι ο Μολιέρος, επειδή είναι μια πολύ ιδιότητα, μεγάλος ποιητής φυσικά, είναι θέμα αν τον αντιλαμβάνεσαι με το αίσθημα ή όχι. Δεν είναι θέμα. Καλού ηθοποιού. Εγώ ξέρω συναδέλφους μου, τους εκτιμώ πάρα πολύ, οι οποίοι δεν συγκινούνται με αυτό το θέατρο. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει. Εγώ απλώς το καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι κάτι που αμέσως μόλις διαβάσω το έργο του, το κάνω παράσταση.
Ναι, ναι. Και είσαι καταπληκτικός. Δηλαδή αυτό ήταν ένας που σε συγκινούσε πάντα ως συγγραφέας, ο Μολιέρος. Δηλαδή.
Πολύ. Όπως και ο Σέξπιρ. Όπως ας πούμε, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Λόρκα. Δεν έχω παίξει ποτέ τον Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Αλλά τον θεωρώ άνθρωπο σπάνιας ποιητικότητας και ευαισθησίας, αλλά δεν έχω καταπιεστεί μαζί του. Ελπίζω κάποια στιγμή να το κάνω.
Μπράβο, άρα το έχεις μέσα στα μέσα στο μυαλό σου. Λοιπόν, ακούστε τώρα, φίλες και φίλοι, τι παθαίνει ένας καλός τοπιός και σκηνοθέτης όταν πρέπει να βρει έναν προπονητή μπάσκετ. Θα ακούσετε τώρα δύο ιστορικά αποσπάσματα για μένα από την ελληνική τηλεόραση. Ο Μπέζος επιστράτευσε τον μεγάλο Δημήτρη Κοκολάκη για να κατεβάσουν την ομάδα της αεροπορίας στο μπάσκετ. Πάμε με το 8, Γιώργο, να ακούσουμε πώς τους μαζεύει. Ο Μπέζος είναι, παρότι είναι πανύψηλος ο ίδιος, έχει ανέβει πάνω σε ένα μπάγκο για να είναι στο ίδιο ύψος με τον Κοκολάκη, γιατί είναι διοικητής, ας πούμε, των αεροπόρων εκεί. Και ο Κοκολάκης προσπαθεί να μεταδώσει κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος, αλλά είναι φανταστικό. Πάμε.
Λοιπόν, να είστε ψύχρεμοι. Θα ελέγχουμε το match. Βεντούζες απάνω, στο man to man. Και όπως είπαμε, δυνατά.
Δυνατά.
Θα πέσω το σύστημα 5 και μετά το
4. Εντάξει.
Λοιπόν, θα πέσουμε δυνατά.
Ναι,
θα ελέγχουμε το match.
Ελέγχουμε.
Θα τους. Παίζουμε βεντούρες επάνω τους, man to man, σε όλο το γήπεδο. Θα παίξουμε το 1, το 2.
Το χ θα το παίξουμε. Κύριε προπονητά, μισό λεπτό. Είμαστε μόνο 4, μας λείπει ο 5ος παίκτης. Δημήτρη, το μπάσκετ με 5 παίζετε. Τι θα κάνουμε τώρα?
Μηδενιζόμαστε.
Μην ανησυχείς, έχουμε 5ο παίκτη. Τον Καραβανέα.
Τον Καραβανέα.
Τον ξέρεις?
Όχι.
Πώς το πες, Δημήτρη, με 5 παίζετε το μπάσκετ. Πώς τον έζεψες τον Κοκολάκη τότε?
Ήταν τότε, ναι, είχα μια ιδέα και να φέρουμε το. Να φέρουμε ένα πολύ ψηλό. Και του λέω, έλα, τι θα κάνω. Έλα, βρε παιδί μου, πες ό,τι θες. Και έλεγε ό,τι θέλει.
Θα παίξουμε βεντούζα.
Περάσαμε ωραία.
Και τώρα πάμε στην ιστορική στιγμή. Αυτό δεν μεταφέρεται στο ραδιόφωνο, αλλά έχει νόημα να σας το πω. Όπου πλέον λείπει ένα σταρ, τρώνε γύρω στους 80 πόντους διαφορά οι αεροπόροι. Και εμφανίζεται ο Μπέζος με φούμο στο πρόσωπο, ότι είναι ένας τρομερός μαύρος μπασκετμπολίστας.
Που έχει μόνο στο πρόσωπο φούμο. Είναι ο άλλος ο λευκός.
Ξυπνάτε, ρε! Κοντανά, ρε! Λοντάρια μου!
Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
Πες το γεράκι, θα σκάσω.
Όχι, γιατί να κάνω, κερδίσουμε, άντε. Μπρος, λοντάρια. Και εσύ,
εγώ φεύγω.
Όχι, μη φεύγεις, μη.
Αυτή είναι άσχετη.
Όχι, μη φεύγεις, μη με πόνο σου φωνάζω. Πάω τώρα να σου πω ένα παίκτη φοβερό που έχω μέσα.
Ασκήσει. Άντε να δούμε.
Ζήτα αλλαγή.
Αλλαγή. Επιτέλους μας
πώς σου ήρθε τώρα αυτό, Μιχάλη?
Έτσι και το είχαν γράψει το κείμενο.
Ναι. Ήταν όμως και μια ηθογραφία της εποχής
μας. Ακριβώς, γι' αυτό. Ήθελα σαν να το καυτηριάζαμε με έναν τρόπο. Mm-hmm. Είναι, να θυμίσουμε ότι είναι 32 χρόνια πριν αυτά.
Ισχύει. Και δεν ήταν και όλη αυτή η είσοδος με τον ξένο.
Καθόλου.
Αλλά πόνταραν οι ομάδες για να κάνουν τη διαφορά στους έγχρωμους καλαθοσφαιριστές.
Ναι, κυρίως Αμερικανούς.
Ναι. Ποια ήταν η σχέση σου με τον μπάσκετ, πώς μπήκε, γιατί μπάσκετ ξέρεις, έχεις παίξει.
Πολύ μεγάλη σχέση είχαμε. Ναι. Έπαιζα από πάρα πολύ μικρός και παίζω ακόμα.
Παίζεις ακόμα.
Όσο μπορώ παίζω, ναι. Δηλαδή, όταν έχω χρόνο. Mm-hmm, mm-hmm. Και, εντάξει, δεν παίζω όπως έπαιζα όταν ήμουν 25.
Σχολείο άρχισες
για σχολείο, μπάσκετ. Από πολύ μικρός. Εμένα ο πατέρας μου ήταν καθηγητής φυσικής αγωγής στέγημαστης. Και έμαθα μπάσκετ στο Φωκιανό.
Απέναντι από το Καλυμάνο.
Ακριβώς.
Ναι.
Που ήταν χωμάτινα τα γήπεδα τότε ακόμα.
Χωμάτινα ήταν.
Ναι. Και δεν είναι όπως είναι τώρα. Είχαν άλλη διάταξη, ήταν ανάποδα. Κάθετα. Αλλά ήταν ένα άθλημα που μου άρεσε πάρα πολύ. Και παίζω πάρα πολλά χρόνια. Έχω παίξει με απίθανους ανθρώπους, χωρίς να ξέρω ότι ήταν αυτοί.
Για πες!
Που τους συναντώ μετά από πολλά χρόνια.
Ναι.
Ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες, ήταν γιατροί, ήταν καθηγητές, ήταν αθλητές. Οι οποίοι είναι, έχω παίξει μαζί τους. Γιατί εγώ παίζω μπάσκετ στο Χολαργό.
Ναι.
Στην Περικλέωση και στην Κλειώς.
Ναι.
Παίζω 40 χρόνια εκεί. Πηγαίνω. Καταλαβαίνεις πόσοι έχουν περάσει. Και κάθε φορά όπου βλέπω ένα λέει: έχουν παίξει μπάσκετ μαζί. Έχουν παίξει μπάσκετ μαζί. Και μια φορά. Βλέπω σε κάτι διακοπές σε ένα νησί που ήμασταν το Θοδωρή, τον Παπαλουκά, καλή του ώρα.
Ναι.
Και μου λέει, είχαμε παίξει μπάσκετ μαζί. Πότε παίξαμε μπάσκετ μαζί? Μου λέει, εγώ ήμουν 15 χρόνια, 16. Ναι, και παίζαμε λέει στο Χολαργό.
Άντε, ρε.
Δεν θυμόμουν, ρε. Ναι. Μου να θυμάσαι. Ναι. Είναι καταπληκτικό. Ναι, θέλω να πω απίθανα πράγματα.
Πραγματικά. Ναι. Και δείχνει πώς διασταυρώνονται και οι ζωές των ανθρώπων σε ένα κήπεδο μπάσκετ.
Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που μου πάει πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το μπάσκετ υποχρεωτικά παίζεται από ανθρώπους έξυπνους. Και έχει αυτό το μεγάλο χαρακτηριστικό ότι ενώ ομαδικό άθλημα ευνοεί και την προσωπική δεξιοτεχνία και είναι κάτι που μας πάει πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνε τα παιδιά, ότι έχουμε μεγάλα ταλέντα. Μας πάει το άθλημα πάρα πολύ. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, δεν μας πάει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Γιατί θέλει υπομονή το ποδόσφαιρο, θέλει πολύ υπομονή. Και εμείς δεν είμαστε υπομονητικοί άνθρωποι. Επίσης, το μπάσκετ δεν μπορείς να κάνεις καθυστέρηση. Έχεις περιορισμένο χρονικό διάστημα και
πρέπει να κάνεις τα 24
και αλλάζει και το σκορ γρήγορα.
Ναι, ναι.
Πράγμα το οποίο σε κρατάει σε εγρήγορση.
Ναι.
Είναι κάτι που μας πάει. Εγώ το λατρεύω και να βλέπω και να παίζω.
Βέβαια, μια που σωστά το αναφέρεις και επειδή χρειάζεται και σωστή συστηματική και επαγγελματική δουλειά, πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν και τυχαία η συνέχεια του μπάσκετ από το 87 και μετά. Που πήραμε. Δηλαδή υπήρχε ο Βασιλακόπουλος, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Που το έχει οργανώσει όλο αυτό.
Θα μπορούσε να ξεφουσκώσει αυτό. Ήταν μια επιτυχία ευρωπαϊκή, αλλά θα μπορούσε να είναι safe. Όμως βλέπουμε ότι είχαμε πάρα πολύ ραγδαία ανάπτυξη.
Είναι ο Μάικλ Τζόρνταν ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Κατ' εσέ.
Δεν το ξέρεις, εγώ είμαι εναντίον αυτών των κατηγοριοποιήσεων.
Okay.
Ναι, γιατί πολλές φορές μας εχμαλωτίζουν πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Μάτζικ Τζόνσον.
Ένα γκάρντ 2-2.
Φοβερός παίκτης. Μ' άρεσε πάρα πολύ από τους Έλληνες παίκτες ο Φάνης Χριστοδούλου. Πάρα πολύ. Το θεωρούσα μεγαλειώδη μπασκετμπολίστα.
Ναι, ναι. Γι' αυτόν βγήκε και ο τίτλος All Around για πρώτη φορά.
Ναι, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το. Πώς να το πω. Είχε το χάρισμα του Θεού, ρε παιδί μου. Είχε κάτι παραπάνω. Άσχετα αν μετά ακολούθησε επαγγελματικά ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ. Βλέποντάς τον, έλεγα ότι αυτός είναι κάτι που φεύγει, είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό. Έτσι. Θα πούν πολλοί ότι ο Γκάλης, ας πούμε, ή ο Παναγιώτης, ο Γιαννάκης. Εντάξει, αυτοί είχαν διαδρομή πολύ μεγάλη κτλ. Εγώ μιλάω σαν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου που είχε και κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, εάν φυσικά ο Φάνης.
Κάτι ιδιαίτερο στο ταλέντο του, στα χαρακτηριστικά του.
Ακριβώς. Εάν δηλαδή έδινε περισσότερη σημασία στην καριέρα του. Θα ήταν ένα φαινόμενο. Το ότι δεν έδωσε σημασία στην καριέρα του είναι και αυτό κάτι που το χαρακτηρίζει. Θέλω να πω.
Ναι. Ως προσωπικότητα.
Ακριβώς. Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς.
Πώς ήταν η στιγμή που. Καταρχάς, πόσο καιρό είχες να κατεβείς στο ΣΕΦ, στο Ηρακλή
της Φιλίας? Είχα πολλά χρόνια να πάω και με παρέσυρε ο Γιώργος, ο Μπαρτζόκας, ο οποίος. Γιατί κάναμε αυτή τη συνέντευξη που κάναμε στο Καζέτα. Και μου λέγανε και τα άλλα τα παιδιά, έχεις καιρό να έρθεις. Δεν πήγαινα διότι είχα το θέατρο, δεν μπορούσα να πάω.
Ναι.
Και λέω ευκαιρία τώρα που δεν έχω, μου λέει πότε μπορείς. Και λέω θα έρθω με τη Μονακό.
Ναι.
Και θα πάω και τώρα. Θα πάω και
Θα πας και στα play-off.
Με τη Μακάμπη τώρα.
Α, τώρα τι είναι, που είναι η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου.
Μιλήσαμε χθες Και μάλιστα του έκανα και πλάκα του. Λέω, θα με θεωρήσει πολύ γρουσούζι αν έρθω επειδή χάσαμε.
Το όχι αυτό ο Μπαρτζόκας.
Όχι, όχι, όχι.
Πώς ήταν η στιγμή που σε χειροκρότησε ο κόσμος? Είσαι ένας άνθρωπος συνηθισμένος στο χειροκρότημα. Δεν σου έχει λείψει, αλλά το να σε χειροκροτούν οπαδοί του Ολυμπιακού.
Με φιδίασε, γιατί δεν μου το είχε ξανατύχει. Ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Μάλιστα πίσω μου κάτω και ο Παναγιώτης, ο Γιαννάκης. Τον είδα και αυτόν πριν. Και αυτόν τον ονομάσαμε φυσικά, αλλήμα δεν το συζητάω. Ωραία είναι αυτά που γίνονται στο γήπεδο. Ωραία είναι. Παρά να είναι ένα ξερό γήπεδο που παίζουν απλώς οι παίκτες. Όλη αυτή η μουσική, ακόμα και αυτά τα. Που υπάρχουν
οι cheerleaders.
Αυτά τα παιδιά, αυτός μιλάει, κάτι φώτα που βγαίνουν, κάτι φωτιές που. Ωραία είναι αυτά. Είναι ένα παιχνίδι, ένα show.
Είναι ένα show. Άρα γουστάρεις Ευρωλίγκα ως προϊόν πλέον.
Ωραίο, πολύ ωραίο.
Την παρακολουθείς και τηλεόραση δηλαδή.
Βεβαίως.
Ναι. Πώς τους βλέπεις τους εφέτος, τους δύο, δηλαδή Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό?
Εγώ βλέπω ότι είναι πολύ καλές ομάδες. Το αν είναι σε μία μέρα λιγότερο καλή ή περισσότερο είναι άλλη ιστορία. Είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια νικητής. Αλλά το ότι έχουν, ας πούμε, πολύ μεγάλα προσόντα, βεβαίως πάντα επιδέχονται βελτίωση όλοι, αλλά είναι από ένα επίπεδο και πάνω, χωρίς συζήτηση.
Ναι. Εντάξει, τώρα να μην κάναμε μάντι να σε κάνω πλούσιο. Βλέπεις έναν από τους δύο να το σηκώνει στο
Αμπουδάμπι? Εγώ νομίζω ναι.
Ναι.
Εγώ νομίζω ναι και δικαιούνται να το κάνουν. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιοι θα είναι στους τέσσερις.
Ναι. Ας πούμε ότι είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ναι. Φενέρ και κάποιος άλλος.
Ναι.
Θα δούμε ποιος θα είναι.
Γιατί, ας πούμε, δεν μπορεί να το σηκώσει ένας από τους δύο. Εγώ το πιστεύω.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός έρχεται ούτως ή άλλως από κατάκτηση, ναι. Από το.
Ναι. Και ο Ολυμπιακός μπορεί. Δηλαδή, ξέρεις, είναι και θέμα μέρας, Παύλο, πολλές φορές. Είναι και θέμα μέρας. Πολλές φορές που λέμε καμιά φορά δεν μπαίνει το καλάθι με τίποτα.
Ναι.
Και είναι άλλες φορές που σουτάρεις από το Θεό και μπαίνει.
Ναι.
Βέβαια, αυτά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις στο μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ θα κερδίσει αφού παίζει καλύτερα.
Το θεωρείς δίκαιο σπορ το μπάσκετ?
Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακριβώς επειδή αλλάζει το σκορ γρήγορα, κατάλαβες, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ο χειρότερος. Δεν γίνεται. Ενώ στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει.
Ναι. Και πάντως σε μια σειρά αγώνων play-off δεν μπορεί να τις πάρει. Να το πάρει.
Είναι άλλες οι απαιτήσεις εκεί.
Ποιοι είναι οι παίκτες που γουστάρεις από τον Ολυμπιακό εφέτος στο μπάσκετ?
Μ' αρέσει πολύ αυτός ο Βεζένκοφ, πώς το λέμε.
Ναι, ο Βεζένκοφ.
Βεζένκοφ πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Και αυτός ο Πίτερς, ο Αμερικανός, εξαιρετικός παίκτης.
Ναι.
Όλοι οι παίκτες μου αρέσουν πολύ. Αλλά αυτός ο Βεζένκοφ, ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλά προσόντα.
Στη διαδρομή των ετών, τι έχει αλλάξει στο μπάσκετ, όπως εσύ το πρωτοέζησες πιάνοντας την μπάλα την πορτοκαλί στο σχολείο?
Κοίταξε, εάν δει κανείς το παλιό μπάσκετ, είναι σαν να περπατάνε οι παίκτες. Η ταχύτητα, η δύναμη και η τεχνική είναι, έχει ξεφύγει. Τα προσόντα των αθλητών είναι φοβερά. Είναι επαγγελματίες. Να θυμίσουμε ότι το μπάσκετ παλιά, στην εποχή του Γκούμα και του Κοροναίου και του Κολοκυθά και του Κοκολάκη.
Και του Αμερικάνου.
Και του Αμερικάνου ήταν ένα τεχνικό.
Ναι.
Εγώ πρόλαβα, τα λέγαμε με τον Γιώργο Τενέφα, πρόλαβα που γινόταν τα παιχνίδια του κυπέλου τα τελικά στο στάδιο.
Στο Καλιμάρμανο.
Στο Τσιμέντο, ναι. Θυμάμαι ένα μάθημα.
Σαν χθες νομίζω πήρε η ΑΕΚ το. Ναι.
Με την Σλάβια.
Ναι, με τη Σλάβια, το ναι. Κυπελούχο.
Εγώ λέω και μετά.
Ναι.
Έπαιζε ο Παναθηναϊκός, έπαιζε ο Κέφαλος, ο Κοροναίος.
Ο Κόντος.
Έπαιζε από το Σπόρτινγκ, ο Μπαρλάς, ο Σταμέλος. Μεγάλη παίκτες αυτοί.
Ναι.
Στο Τσιμέντο παίζανε.
Ναι.
Ο Κούμας.
Ο Αυτοκράτορ.
Ναι, οι οποίοι παίζανε με το. Και ήταν η γραμματεία με το τραπεζάκι το πτυσσόμενο και το παλιό χρόνο και τη σφυρίχτρα. Ωραίες εποχές. Καλοκαίρια τώρα, άνοιξη. Και να έχει 30.000 μέσα κόσμο. Πάρα πολύ ωραία ήταν.
Ναι.
Αλλά ήταν αλλιώς το μπάσκετ. Ήταν αλλιώς.
Τώρα είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
Δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή είναι.
Όλος ο αθλητισμός έχει γίνει πιο γρήγορος και πιο ταχυδυναμικός.
Μα δεν θα μπορούσε να μείνει. Όπως και το ποδόσφαιρο. Απλώς το ποδόσφαιρο έχει χάσει λίγο τη γοητεία του. Διότι αυτή η μανία με τα συστήματα και με την πολύ μεγάλη δύναμη που έχουν οι αθλητές στερεί λίγο τη γοητεία. Μια ωραία προσποίηση, μια τρίπλα, μια μεγάλη παλιά, κατάλαβε, μια ωραία φάση. Έχουν γίνει λίγο προκάτ.
Κρατάω αυτή την ατάκα του Γιάννη Μπέζου. Πάμε στου τίτλου ειδήσεων και γυρίζουμε για να τον ρωτήσω, όσο και αν δεν του αρέσει, να κατηγοριοποιεί ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι παίχτες στο ποδόσφαιρο όλων των εποχών.